Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes, kasama lang si Teammate Wisdom. Ikaw ba yan? Nandiyan ka ba?
Oh, hindi
ayun, medyo busy si Teammate Wisdom kasi. Medyo ano eh.
Natakpan ko naman yung ano mo.
Yun, so, isa na naman Martes, kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan sa Love Gong Sports. At anong balita natin sa UAP, Teammate Wisdom?
Good news or bad news? Yung gusto mo.
Siyempre yun, ano, yung good news muna.
Good news muna. Yung,
medyo, ano eh, medyo matagal yung good news eh.
Yung badminton teams natin, parehong undefeated. So, 5-0.
Yun. Tama.
So, men's and women's teams. Yung sa women's team natin, medyo expected kasi tayo ang defending champions. Diba? So, yung sa men's team yun, buti naman at ano, hopefully matuloy lang.
Hindi sila nagpapaiwan sa mga ano natin, sa girls natin.
Oo. Hopefully matuloy-tuloy yung momentum nila.
Tapos yun sa basketball,
hindi na same game. Story. Oo, hindi na close same story. Game. Oo. Talo tayo sa FEU.
Ay, hindi. Yan yun ano. Pero yung Wednesday, hindi na natin binanggit yung panalo nila ng Wednesday.
Oo, nanalo naman sila kahit paano. Oo, yung nauna.
Tinitrend mo naman yun ano eh. Yun na basketball na.
Sorry. Ano pala? Earliest to later na news pala.
So, yung Wednesday panalo tayo sa UE.
Hindi. UE.
Panalo tayo sa UE. Close fight yun. 5 points?
Oh,
5 points ata yung lamang eh. Tapos si yun ano, yun sa yun Sunday,
FEU yun.
FEU.
2 points. Naka-last shot pa tayo.
Ano yun? Close fight yun. Medyo low scoring lang nga, pero ano eh. Escape, naka-escape lang yun ano, yun FEU doon.
If I'm not mistaken, yun yata yung record sa lowest first quarter score.
Ah, talaga?
Sa UAP. Parang ganun yung...
Pero sayang, tayo yung last shot eh. Tsaka medyo mahina tayo sa free throws nun. Pero nandun na, alam na ng UP kung paano manalo. Hindi lang nila alam, hindi lang nangyari yung time na yun. Medyo ano na, at the heat of the moment, medyo yun nga, at circumstances. Naka-last shot pa tayo, hindi lang nga pumasok. Na-double yun ano eh.
Tapos kailangan talaga
yung pagbantay.
Hindi tayo masanay na nag-abol. Kasi laging close fight. Kasi humahabol tayo eh, in the first place. Kung if we just stay with them, kumbaga masabayan lang natin sa start, di dapat sana sa last medyo makaano tayo, maka-ahead.
Tama. At kasi, makagawa ng lead eh. No?
Kasi kahit sabihin mong close fight siya, never natin nakuha yung lamang eh.
Mm-hmm.
Nakakatabla-tabla lang tayo. So lagi tayo naghahabol. So hopefully. So dapat sa first half pa lang lamang natin mga 20 ganyan.
Yun.
para
20.
Eh, oh, 20. So pagdating ng end ng fourth quarter, yun, panalo tayo by 2 points.
Mahirap rin yun. Ibig sabihin, nag-relax yung team eh. Dapat hindi ganun eh. Kailangan ano eh. So mas maganda pa pag ganyan kung humahabol na lang sila. Na ano, at least nandun parati yung fighting spirit kaysa nagbe-maintain sila at ano. Nag-aalala sila na baka matalo pa sila, 'di ba? Pag nag-aalala sila na matalo sila, ganun yung mangyayari na score nila. But yun nga, the fact na nandun na sila, nagkapag-close out na sila ng isang panalo at ngayon malapit na yung mga scores ng ano, at least
yes,
defending champion
yun, ano
defending
tayo.
Champion yung kinalaban nila doon sa ano, yung sa FEU na yun, no. Pero ano yun, of course, medyo hirap na yung FEU dahil nag-adjust sila dahil karamihan ng star players nila nawala rin.
Tsaka ano rin yun? Kahit defending champion sila, Lasal yung magcha-champion.
Hindi UP.
UP, ano, second place.
Getting there, getting there.
Tapos upcoming events, anong may nangyayari sa October 1?
October 1, yung ano, beach volleyball ng women. Men's and women's.
Men's and women's, di ba?
Tama.
Sa, hindi ba sa Boracay?
Hindi. Sa diba? SM, By the bay.
By the bay, sa ano lang, sa Manila Bay lang yan.
Sa Manila Bay. Manila Bay. Sa may MOA naman.
Sa may MOA. Okay.
So yun. So abangan nyo yun, yung dalawang teams natin ng men's and women's beach volleyball.
And then, October 5.
Ano ang October 5?
Table tennis.
Ayun.
Ang good luck na Coach Oski. Kaya puspusin yung training nila. Yung court 1, inaangkin na nila.
Oo nga eh.
Tapos pag meron gumagamit.
Hindi nga ako makalabas ng volleyball court. Gym pag
ganun. Yung mga harang nila.
Tama. Yun. So, ito, meron tayong ano, may guest tayo ngayon.
Yes. Very special guest.
Oo nga.
Oh. Ang layo ng pinanggalingan niya.
Medyo in a way nahihirapan kami ni Teammate Wisdom kasi dito sa UAP pag pinag-usapan natin na parating men's and women's na teams, eh, 'di ba? Tapos ito ngayon, medyo ano siya, nakakapaglaro naman sila men's and women's. However, meron ano, yun nga parang status quo, parang pa tong ano,
mga label,
labels nito. So, yun ang ating special guest ngayon ay si Julian Tanaka
or Tolitz Tanaka.
Hello yun, Tanaka. Ayun, so good afternoon.
Hello, good afternoon. Batiin
mo
guys.
Naman 'yo.
Ayun.
Ayan, ma, pa, andito na ako.
I made it.
Sa UP naman.
Nandito na siya kanina, nasa kabilang building daw siya.
Salamat tumawag ka sa ano ba? Sa amin para sabihin malilit ka, tanong, nawawala ka.
Nawawala.
Nalubad kasi ako kanina actually, kaya medyo nahirapan ako i-contact yung
ayun. Ikaw yung pinaka-responsible namin na guest. Kaya naging very special guest ka ngayon din. Dati special guest lang eh. So, ayun. Tolitz, gaano katagal yun ano yung paglalaro mo ng sports?
Parating then yung sports background.
Actually, nagsimula akong maglaro ng tatlo yung sport ko dati eh. Meron akong taekwondo, meron akong golf, meron din akong softball. Pero yung softball yung main sport ko. Nag-start ako in 2004. So nag-end ako mga third year college. So around 11 years of competitive softball.
Anong played for what? Ano?
Sige, go.
Played for what?
What team?
School.
What school?
What team?
Siguro magugulat yung ibang guest natin kasi sa tunog ng boses ko parang hindi halata na naglaro ako for Miriam College Grade School tsaka Miriam College High School softball team. And of course, dito sa University of the Philippines, Diliman, naglaro ako para sa team natin sa UAAP.
Ah, talaga? Anong years?
Noong 2011, 2012, and 2013.
So naging coach mo pa si Coach Kiko?
Yes, naging coach ko si
Coach Kiko. Mati naman, Coach Kiko. Coach Kiko, pag nagsalita yun, di na kailangan ng, ano, di na kailangan ng mic nun. Mahirinig na siya over the air.
Tapos yung taekwondo at golf mo, ano naman yun? Ano yun?
Yung taekwondo naman, sa taekwondo, hindi ko masyadong sineryoso kasi after nung, dalawa lang yung competition sa sinalihan ko. Mm-hmm. Yung pinakauna, kakapasa ko lang ng high yellow belt ko. Mm-hmm. Sumali agad ako sa all women's tournament. Mm-hmm. Nabugbog ako nung unang fight, so talo ako agad. Second competition na sinalihan ko naman sa taekwondo, pumse, umabot ako hanggang bago mag-semifinals. Mm-hmm. Kasi medyo may pinalitan ako sa form ko na naingkit ako dun sa mga black belters. So ginaya ko ng onte. Tingin ko kaya hindi ako nakapasok sa semifinals. Sa golf naman, for around 2 to 3 years lang ako naglaro for Miriam. Medyo small team lang kami na finorm.
So medyo club ata yun.
Ako yung kumbaga mga kulelat na kasama ng mga magagaling kong teammate.
Pero nag-enjoy ka kaya nandun ka sa golf, no?
Oo, sobrang enjoy. May time pa nga na sa umaga, dadrive ako ng nanay ko sa golf tournament. Tapos sa hapon, didiretso sa softball tournament naman.
Yun. So, tapos,
sports,
yeah. Pero, paano? So, pag-uusapan natin ngayon is, guess ko na. Anyway, pag-uusapan natin ngayon is parang gender issues in sports. And then, it's in sports participation. And hindi lang gender issues in male and female. So, the whole spectrum. So, paano naman napunta sa ganun yung parang advocacy mo?
Okay. Well, siguro first and foremost, para lang may konteksto yung mga nakikinig sa atin. No?
Actually, yan. Actually,
yung mga terminologies.
Buti na lang sasabihin mo kasi medyo nahihirapan kami yung wisdom kung paano namin.
Medyo ano talaga siya, mahirap siyang itouch na topic, lalo na pagdating sa sports. So, una sa lahat, kumbaga, assigned akong female at birth. Okay. Biologically, female ako pinanganak. Mm-hmm. Tapos noong 2014, nag-decide ako na magsimula ng hormone replacement therapy. Mm-hmm. So, nag-take ako ng testosterone for almost 2 years now. And ano siya, bale, nino-normalize niya yung level ng testosterone ko as same sa isang cisgender male or yung isang taong pinanganak at inassign na male since birth.
Ayun.
Ayan. So, nung naglaro pa ako sa women's league, hindi pa ako nagtetestosterone kasi iba yung effect ng testosterone sa katawan mo kapag kanina normalize mo yung level. Pag nagte-training ka, sobrang mas mabilis yung yung pag-develop ng muscles mo.
So magkakaroon ka ng ano lang, parang unfair advantage.
Oo, parang kumbaga may unfair advantage.
Hindi naman nagte-test sa UAP.
Sabi nga. Actually, pwede, questionable siya. Minsan may ganun na bagay-bagay.
Hindi.
So you started after?
After I quit the team. Kasi bali, nag-quit ako ng team after kong bumalik from the national team training. Umabot pala akong RP.
Okay.
RP Blue Girls noong 2013.
Okay.
Tawag nito. So, bale, tama ka doon na hindi, medyo questionable siya kasi sa batas natin dito sa Pilipinas, wala akong karapatan na palitan yung gender marker ko to male. Okay. Therefore, legally, female ako for as long as walang napapasang bill na pwede i-allow ako na palitan yun. However, syempre, bilang isang UP student na mayroong motto ng honor, yes, and excellence, diba? Gusto natin laging uunahin yung honor natin na bago tayo mag-excel sa isang sport. And of course, iba rin yung experience na alam mo nag-identify ka as male pero araw-araw gumigising ka, nakikita mo lahat ng teammates mo babae. Mm-hmm. Girls yung tawag sa inyo kapag ka nasa mm-hmm. training. Medyo hindi ka na tugma doon sa environment na napupuntahan mo every day. So hindi din siya healthy mentally for me nung mga panahon na yun. Na-realize ko na
lang. Mamaya, malalaman natin kasi, yung mga challenges nito yes. sa ano, no?
Kasi
sa ganito klaseng environment.
There are few things less gender defining than sports eh.
Tama.
Diba? Men, women, female. So yun, mamaya pag-uusapan natin yung mga pagdadaanan niya and what else.
Ayun, so ang oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Mag-ingay, makisaya at matuto.
Makinig at tumikha ng boses sa radyo.
Tara na sa unang Philippine College Radio Congress ngayong September 27 to 30, 2016.
Hatid sa inyo ng UP Department of Broadcast Communication,
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas,
Manila Broadcasting Company,
Office of the UP President,
Office of the UP Diliman Chancellor,
at ng himpilang ito.
Ang PCRC ay hatid sa inyo ng Vanguard Radio Network at Business World University.
Maraming salamat sa aming media partners. Rappler,
WhenInManila.com,
ClickTheCity.com,
Tiger 22,
Synchronize 11 Events and Talent Management,
at Team MMPI.
Bisitahin ang aming Facebook page, Philippine College Radio Congress.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pampalakasan, para bolahan.
So, babalik ang Love Ko ang Sports at kasama natin ang special guest natin na si Tolitz Tanaka, no? And siya isang transgender male.
Yes, ayun. That's correct.
So, ayun. Pero nagbago.
Okay, pag transgender male, ibig sabihin female to male. Male.
Okay, tsaka naglaro siya sa women's softball team before ng UAB. Yes. Bago siya maging isang fully transgender.
Well,
ganun ba yun?
Bago ako physically nag-transition.
Kasi technically medyo bawal nga yun may ano, ongoing ng hormonal therapy no? So, before nun, of course, biologically female siya. In terms of, sorry, biologically female talaga siya. Yes. And nakapaglaro pa siya ng sa UAP. So, ngayon, nag-hormonal therapy ka na? And you're on that phase? Or tapos na ba yun? Or ongoing
well,
ba yun?
Ano siya? Medyo forever siya.
Forever ba yun? Okay. Mm.
Yes.
Oh, kasi...
To me, or forever pala ngayon. Ako, sige.
Kasi otherwise, okay. Babalik dun sa natural na ano yun.
Kasi estrogen yung naturally na pinaproduce ng katawan.
Tama.
So, yun yung parang ano siya, maintenance. Mm-hmm. I-maintain niya talaga.
So, ito ngayon, during your time na nasa ano ka, nasa sa softball or let's say sa other sports mo. Mm-hmm. And yun nga, ano mong yung category nila is male and female. Pero sa loob-loob mo, alam mong nandun ka, isa kang lalaki ka talaga na ano,
yes,
na gusto mong yun nga, makapag
laro, sa laro, men's team,
sa men's team and kung ano man yun na pangarap mo sa ano maging sa as lalaki nun, no?
Mm-hmm.
Paano how, ano yung challenges na nakita mo dito?
Well, actually medyo naging mas madali feeling ko yung challenges in terms of that kasi sa sport namin hindi siya parang kunyari basketball men's women's, okay. Volleyball men's women's. Mm-hmm. Ang sa sport namin, although merong men's softball, hindi siya nilalaro ng mga bata or hindi siya nilalaro sa UAAP. Na-differentiate siya ng baseball
and softball.
And softball. So in a way, hindi ako na in love sa baseball, na in love ako sa softball. So
okay.
Nung mga times na paano ba? Nahirapan akong or kumbaga slowly na mas gusto ko nang i-embrace yung mm-hmm. identity ko as male more than the love mm-hmm. for the sport. Ang iniisip ko na lang lagi noon ay tapusin ko na lang sana mm-hmm. yung UAAP playing mm-hmm. years ko kasi syempre duty ko to as a VAA scholar syempre oh and as an athlete mm-hmm. and of course as someone who has fallen in love with the sport. Tapusin ko siya at least on a good note.
Mm-hmm.
Ayun.
So does yung gender identity ba, does it affect yung sa tingin mo, does it affect yung choice of sport? Kasi sa atin, di ba, parang for example,
interesting
pag lalaki ka, usually pinapa-basketball, di ba?
Technically, hindi naman gusto mo ng contact pag male ka kasi ako ayoko ng contact.
Hindi.
Pero
parang
medyo stereotype siya, medyo, di ba, medyo manly siya, macho siya, di ba? Pero technically, ako yung sports na pinili ko, non-contact lahat, volleyball, medyo increasing, medyo okay naman yun.
Pero parang ano eh, parang the more aggressive na sports tend to be towards sa males. Mm-hmm. So parang mm-hmm. it's either parang by choice or as ano by society. Uh-huh. And then, dun sa more aesthetic na mga sports, nandun naman napupunta yung most, marami mm-hmm. sa females, mm-hmm. gymnastics, mga ganyan. So, sa tingin mo ba, does it affect, may natural na ano ba yan or mostly by society? Ano yan?
Feeling ko, in a way, yes, tama ka dun, pero hindi siya dahil I identify as this, kaya therefore ito yung pinili kong sport. Pero mm-hmm. rather, sinasabi ng society na mas masculine yung ganitong sport. Therefore, mm-hmm. kapag feel mo nag-identify ka sa, hindi necessarily sa pagiging lalaki, pero sa pagiging, awa ko, mas malikse, or quote-unquote, mas masculine na stereotype ng pag-describe ng society, mm-hmm. yun yung mas gusto mong laruin. Or malaking factor syempre yung kapag ka lumaki ka sa family nang naglalaro na ng sport na yon ganyan mm-hmm. so feeling ko hindi siya directly affected ng gender identity mo kung ano yung sport na pinipili mo pero kung ano lang talaga yung natitipuan mong sport mm-hmm. in general
usually ano eh pag athlete ka or somebody na mahilig sa sports yan mm-hmm. meron kang mga usually linilook up to mga role models and athletes. Sino yung mga tinitingnan mo before? And paano mo na, I mean, okay lang naman sabihin na kung si, let's say, si Michael Jordan, Kobe Bryant, di ba? And these other people. But for someone na kagaya mo, na you were looking for somebody, I'm sure may hinahanap ka rin na tao na kagaya mo na, sino ba dito ang magre-represent nas who went to the same challenges also. Who did you look up to ng time na yun?
Well, at the time, wala talaga. Wala kasi talaga. Sobrang, ano eh, hindi visible talaga ang mga transgender pagdating sa larangan ng sports. So, ang ginagawa ko na lang noon ay, syempre, nung bata pa ako, hindi pa ako masyadong, ano ba, very particular sa skill set ng softball or with regard to who I look up to. Siyempre yung mga sikat na baseball players, kasi Derek Jeter, si Alex Rodriguez, ganyan na sana kaya kong mag-hit tulad nila. Mm-hmm. Pero nung medyo tumanda na ako, siyempre mas nakikita ko na yung, mas na-delineate ko na yung difference ng baseball and softball. Diyan na pumasok sila Jenny Finch, si Ueno ng Japan team, ganyan. Pero hindi siya, kumbaga dahil lang sa skill nila.
Pero what about yun nga, kasi usually, of course, habang patanda ka, you could gumagawa ka na ng mga choices mo, no?
Mm-hmm.
At yun nga, the fact na for you na mag-decide ng pagkatapos ng softball mo na yun nga, magiging pwede ka na mag hormonal na therapy and everything. meron bang mga ibang tao rin sa sport mo or maybe sa sporting world na nakita mo to, or kumuha ka rin ba ng mga inspiration from other transgender males also na ano?
Well, pagdating sa sports, I was actually hoping to be the one.
Okay, the one. Ayos.
Be. Our role model to younger to the trans youth. Mm-hmm. Pero kasi syempre sa sports, minsan mahirap kapag matanda ka na. Mm-hmm. Tapos mag-shift ka pa ng sport. Again, it's not like basketball na men's, women's. Technically, it's the same except for the speed.
Tama.
Strength, yeah, iba talaga baseball and softball. Pero sa pagkakaalam ko, today, mas marami ng lumalabas na trans athletes.
Okay.
And apparently, actually, nagkaroon ng commercial yung isang brand na mayroong trans man na I think sumikat siya kasi nagja-jog siya ng topless kasi after top surgery.
Mm-hmm.
Tapos parang tinatry niya talaga na ipakita na dapat ako pinapayagan maglaro sa men's sports. And I think slowly na-achieve na yun except for siguro onting technicalities na lang at pagpa-plancha pagdating sa mga policies sa ibang bansa. Of course. Pero dito medyo malayo-layo pa tayo.
Sa atin medyo tabu pa siya
Natanong ko lang naman kasi parang pag tinitingnan ko sa sports ko, okay, let's say sa volleyball, at mayroong mga teammates before na nag-ace rin, medyo mas madali sa kanila kasi they always, ang isa siguro naging mga idolo kasi nila sa volleyball noon, sa mga teammates ko before nag-ace, no? Meron silang isang Thailand team na nagkumpul-kumpul as team rin. Ayaw sila sa palaruin rin sa national team ng Thailand dati. And in fact, may nagka-movie rin ng time na yon. And so, doon na ako nakuha yung inspiration na hindi, kaya ko maglaro, kaya namin buo ng team, malakas kami, at par kami with yun sa male. Kasi ang lumalabas madalas sa amin na problema with in terms of ganitong differentiations na identity nila. Is yun sa gays, medyo mas emotional lumalabas. Imbis na yun sa guys, medyo mas palaban siya. So kailangan medyo nagmi-meet kami sa gitna kung paano namin ayusin yun. Kumbaga hindi ito medyo natural, medyo sa basketball hindi problema ito eh. Pero sa volleyball naging problem, pwede maging isang hindrance rin to kasi isang issue na lumalabas. So but for them, pag kailangan nilang inspiration, medyo mas madali sa kanila to walk through life and maging normal sa kanila. Oo, dahil may role models rin sila. Pag yun natanong ko yun kasi hindi ko maiisip kung sino yung mga transgender male from that area na ganun nga. Kasi kahit sa racing nga kasi amin karera coach ito meron ng mga lumalabas lately nga si Angie King kasi yun nga meron din kami ibang race from Philippines na lumabas rin na in fact naging top model designer pa nga ng dress designer pa nga siya.
Mm-hmm.
So hindi siya problema sa lalaki na magiging gay na lumalabas at naglalaro ng sports.
Yeah.
Transgender male though from female maging full male.
Tanong natin,
hindi
at least sa society natin, is it easier to come out as yung mga sa LGBT, is it easier to come out yung mga sa mga gay na males kaysa females?
Well, generally
or pareho lang.
Generally kasi kanya-kanyang experiences yan eh kasi may mga families na accepting, may mga families na hindi. Pero kumbaga kung pag-uusapan natin sa face ng society nga natin mas common, mas visible ang gays, ang lesbians more than transgender kasi ang transgender hindi pa niya kasing visible yung L at G. Sa community. Therefore, mas mas quote and quote bago yung konsepto sa mga Pilipino.
Para nga eh. Para diba? Nga. Oo.
Kasi kapag nag-out ka na parang trans ako, parang ha, ano 'yun?
Oo nga. Parang
so,
ganun
nga. Lesbian na ka. Hindi. Hindi 'yun. Yun yung point. Oo. So, medyo mas tricky siya. Mas technical pagdating sa pag-out.
At ganun din yung kasama namin ngayon na sa karera nga na naging sabi nga niya, I think trans si Angie King, hindi ko alam.
Si Angie King ay trans woman.
Trans woman, yes. Yun. Okay. So lahat kami, parang ha? So ibig sabihin ba, gay siya? Pero so, sobrang hindi rin namin, hindi naman sa hindi namin, others could understand it, pero, di ba, for a
it's a very new concept.
For a new concept. I mean, naririnig kasi mo siya parang, parang, pero hindi mo maisip kung hindi ko maintindihan kung paano yung sistema na yun.
Hindi mo maisip yung path na parang, yung path paano na siya nangyari.
Kasi it's parang parang it is not just simply being lesbian or gay, di ba? It's parang really taking steps towards kumbaga being more proactive about your sexuality, di ba? Parang ganun yung mangyari.
Pero siguro to put it very 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 simply, mag-start tayo kunyari sa utak natin. Imagine mo, ang gender kasi ay social construct, di ba? At ang sex natin ay yung physical, physiological. So pag at pumunta tayo dito sa ulo natin, pwede tayo mag-identify as either male or female. So, regardless of your sex, kumbaga, you can quote-unquote choose, or parang gets mo, pwedeng may isang possibility between the two paths.
Yes.
Tapos, after mo mag-identify as either, pwede kang, possible na maging straight, gay or lesbian or bisexual ka. So for example ako, isang trans man ako, nag-identify ako as male sa utak ko, pero yung puso ko, kanino ko attracted? Posibleng exclusively sa babae lang, which makes me straight. Posibleng sa lalaki lang, kapwa lalaki lang, which makes me gay. And posibleng kahit ano, which makes me bisexual or pansexual or asexual kung wala akong attraction na feel towards anybody. So si Angela.
Clear. So nagsisimula muna sa ano mo sa choice and then choice, preference and then
kumbaga sa identity mo kasi parang pag ginamit mo yung word choice parang sasabi mo kasi na pinili ko na mag-identify as male pero usually nare-realize lang ng isang tao na male pala yung pag-identify ko sa sarili ko kasi hindi siya agad-agad na parang automatic since birth learn mo na kasi pinapalaki ka bilang babae ako pinalaki ako bilang babae so naka-instill na sa akin na parang babae ka tapos nung na-open na sa akin yung vast
nung nag-UP ka na
totoo yan sumali ako sa UP Babaylan doon talaga as in namulat talaga lahat ng information pumasok sa akin tapos
nasa free world. Yun, mamaya, medyo lumabas na yung konti sa break natin. Pero ang ganda kasi ng usapan natin. No?
Tama. So mamaya, malaman pa natin na more about kay Julian Tanaka. No? Orso na natin ngayon ay 5:32 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang
palakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan at ang special guest natin na si Julian Tanaka or si Tolitz, okay? Who is also a transgender male na
yes,
mahilig sa sports.
Yes. Yes. Used to be an athlete.
Used to be an athlete.
Na-active ka pa yung ba ngayon?
Active ka rin ba sa
paglalaro? Well, ngayon, ano lang, mga physical training lang on my own.
So, ano yung mga physical workouts na ginawa?
Takbo lang, ganyan, tas onting core workouts, onting hip stability exercises. Yeah.
So basically hindi ka pa rin nakakalabas doon sa area na
yes.
na naging kailangan naging inactive ka. Kailangan nandoon ka pa rin, nag-workout ka pa rin lahat. With ngayon na nag-hormonal therapy ka ba at nag-workout ka, mas ginagana ka ba mag-workout?
Yes, definitely nako.
Oh, kasi sigurado ngayon mas madali yung progress, I think.
Mas malaki ang pwede mong magiging mas mabilis na recovery. Usually is the recovery part. Yung
recovery. Tsaka amount ng strength mo siguro, tsaka endurance malakasin. Talaga ba? Ganun din pakiramdam niya?
As in na may habit kasi ako na throughout my transition, nakitig ako ng pictures minsan.
Okay.
Topless, ganyan. Siyempre, hinahalangan ko lang yung hindi pa natatanggal na part sa chest ko, ganyan.
Okay.
Para lang makita yung muscle mass na nagbibuild sa katawan ko. Mm-hmm. Although, to be honest, after ko nag-quit ng softball, matagal akong naging inactive.
Okay.
Kasi, conscious kasi ako about, years.
Years, okay.
Years. From 2000, siguro around 2 years. Ngayon lang ako nag-start ulit.
Okay.
Maging active sa sports.
Sa sports.
Tinry ko mag-boxing once, twice.
Okay. So, ibang decision pa pala siya from accepting na you're attracted to other females to being choosing na I want to be transgender. Parang ibang step pa pala siya talaga.
Iba siya. Kumbaga, na-realize ko na I've always identified as male.
Okay.
Even if I've always been attracted to females. Mm. Although hindi siya, kumbaga, like I said kanina, pwede pa rin ako maging bakla. Kung attracted ako sa males exclusively. Okay.
So you don't go back to being a woman? Parang ganun yung mangyayari?
Hindi ganun.
Medyo hindi ko, I get the point, pero hindi ko maintindihan. Parang,
I get the point. It's a new concept. Para lang yung training. Kailangan lang ng muscle memory.
Tama. I get what you're saying, bro. So, pwede pa lang ganyan. So, you don't go back to being a female. Become a gay, trans man.
Okay, medyo naging confused na ako.
Pero, ito. May tanong pala ako. Kasi, back tayo sa sports setting. If you're just, let's say, kung lesbian ka lang, kumbaga, yung attraction mo to the, yung same you're sex. Just attracted to the same sex, pero kumbaga yung...
You still identify as female.
Yes, okay. Yes. Okay lang. Pero, once you come out, di ba, do you get treated any differently? Teammates, coaches, other players, fans?
Diba? Well, yes. Definitely. To be honest, marami akong alam na stories in sports, in softball, and outside of softball na very nang mamatay yung mga coaches. Na may warning na, may disclaimer na agad na na subukan nyo mahuli ko kayong may same-sex relationship o kaya naman ay may karelasyon na babae bilang ang pagtingin sa lahat sa team ay babae. Papatalsikin ko kayo sa team.
Talaga.
Yeah. Oo, may kilala din ako na may nagsishare din sa akin from other teams na may coach sila before. Inuubos niya talaga yung butch lesbian sa teams.
Hmm.
And totoo, nakita mo, kung makita mo yung mga team pictures nila, year after year after year,
inuubos
talaga until napalitan na yung coach na yun to a more friendly, gender-friendly.
Yeah, kasi kung isipin wala siyang kinalaman dun sa sport, di ba?
Wala siyang kinalaman sa skill. Sport,
eh. It's just discrimination.
Yes. Diba? And to be honest, nagkaroon pa ako ng experience sa national team na yung mga, kumbaga, well, I can't speak for the others kasi kung nag-identify sila as male, pero kumbaga sabi natin yung mga nasa mas masculine side noong members ng team ay, alam mo yun, dahil lang mas masculine maglakad, ang yabang agad nung perception. Parang ang yabang mo kasi kumbaga sa words nila ay babae kang nag-aastang lalaki, nag-aastang siga.
Yes.
Kumbaga. Alam niyo naman yung stereotypes na kapag yung babae ay nag-achieve, mayabang. Kapag yung lalaki nag-achieve, magaling. Ganyan. Yung mga ganung mga klaseng
stereotypes. Pero ito, sa palagay ko, as a coach before ng volleyball team, meron rin kaming, hindi naman, may parang rule rin kami na ganun before. Mm. And mahirap rin sa amin kasi every time na maglalagay kami ng rule na ganun, na sana nga well, hindi magka-relasyon na, no? At least within the team. Oh,
yes, yes. That's very understandable.
As much as possible lang kasi ayaw namin na meron mga extrang, yeah, I mean, drama. Correct, of course.
Attention.
Especially,
oo,
tama.
Yeah, kasi it affects the team.
The thing is, nangyayari pa rin siya. Mas, the more we put it, or the more we set up. Kasi ayaw namin na mag-stress out na nga eh. Kasi
mas
alam namin.
Yung bawal.
Kasi, oo, kasi alam namin mangyayari.
Tuloy sila.
Pero, in a way kasi, for at least, well, for us, mas understanding. Kasi, eventually, alam naman namin pwede mangyari yun, no? Pero, in others talaga, yun nga, sinasagap mo ang tinatanggal. Hindi ba lumalabas to daw kasi nga hindi nga nila naiintindihan yun sa side ninyo more. Ako, when I, pag tinitingnan ko, just to be more diplomatic nga for, ano, no, parang kailangan nga, ano, kailangan nga na mas naiintindihan nga ng coach yung mga ganun mga bagay din.
Yeah.
Kung paano nang lumalabas. Pero, of course, the people who are coaching you are also the ones who are mas matanda kaysa sa'yo.
Yes,
so
yes.
Medyo may, iba rin yun pinanggalingan nila na, na pag-iisip siya kayo ba yung konsepto na yun. Kasi yun nga, sabi mo nga kanina off-air, no?
Yeah.
Na yun, off-air ba yun? On-air? Na yung transgender nga, well, is medyo technically halos it's a isang salita na parating naririnig natin siya ginagamit pero
today.
Hindi talaga today. Na pero hindi natin actually even before pero hindi natin naintindihan talaga kung ano talaga yun point na yun, no? Ano kaya yung ma-advise mo sa ano or ma-share mo kaya kunyari ako I'm a coach, no? At meron akong ganitong mga situation. Yeah. Ano pala anin nasa isip ninyo para mas maintindihan namin ito?
Well, kasi ano, no, actually naging university student counselor kasi ako for two straight years.
Okay.
Yung first year ko na ako yung naging gender committee head. And para lang din siguro mabigyan ng awa ko credit niyo or hindi credit ano ba na meron akong basehan sa mga ideas ko ay maganda na lagi nagkakaroon ng orientation on these kinds of things. So for example, kung magkaroon lang ng sexual orientation and gender identity and expression 101 sa lahat ng staff ng UP or lang ibang schools or ng sports institutions in general, para lang maintindihan. Kasi ako, I believe that people are always afraid of what they don't understand.
Tama.
Diba?
Tama.
And that's a natural instinct of a human being. And of course, we cannot always fault someone for that, everyone for that. So, kailangan lang, we have to keep learning. So, yung mga ganong kasing orientation, para lang maintindihan mo na, or para maintindihan ng lahat na walang kinalaman yung kanyang identity, yung kanyang sexual orientation sa paglalaro niya noong sport na sobrang passionate din niyang nilalaro at gusto niyang laruin, di ba, para sa team.
Yun. So, ano, kailangan lang talaga maging open lang rin yun, no? Yung mga coaches for that one. Tsaka, ingat, meron siya lang background ng ano eh. Alam mo ba, teammate wisdom, ako napunta, napasama na rin ako sa isa sa mga seminar na yan dito sa UP.
Eh, sa ano, gender office.
Pero ano, medyo ano lang eh. Medyo,
gender sensitivity.
Sensitivity. Kaso lang, yun nandun ako, medyo pinag-usapan more of yun sa female lang. Siguro step one ba yan ng ano, ng understanding gender sensitivity. Kasi medyo inaabangan ko nga na, pag-uusapan ba dito yun, LGBT? Pero hindi umabot sa point na yun eh. Medyo, ha?
Recently medyo pero, updated na yung yung module. Mas included na yung sa LGBT. At saka, marami rin kasi like during events, marami rin mga ano offices na willing din magbigay. Pero syempre, okay naman yung sa DGO. Pero, kumbaga, pwede pang maraming magtulong-tulungan.
Tama.
Para mag-spread ng knowledge across all staff and students sa lahat ng academic institutions.
Tsaka yun nga, hindi lang sa academic, pero yun nga, pati sa sports. Eh. Lalo na sa sports din kasi kailangan ma-integrate rin yung ganitong mga ideas nga nila. Kasi, kunyari tayo coaches or teachers, no? Kailangan tinitignan rin natin yun ano eh yun side nila yung pinanggagalingan nila tsaka kung paano sila mag-isip kasi upbringing nila yun eh yun yung mangyayari tsaka ideas nila yun eh so ang maganda dun is makita natin yung strengths nila kung anong paano yung thinking process nila paano yung mga decision making nila and alam natin magaling sila sa skills kaya nga nakuha natin sila eh 'di ba so pero yun lang to help them motivate them to be sure that they're intact pa rin with yun sa team no at hindi sila ma-ostracize or ma-discriminate yun nga kailangan naiintindihan natin kung ano yun para yun nga parating one with the team sila na napapakinabangan lahat ng tao at hindi natin tinatanggal just because of yun nga, sa mga choices na ganyan or mga beliefs nila na ganun. No?
Yeah. Kasi, well, kumbaga, the sport is the sport. Eh. You play it. But regardless of your sexual orientation.
Or gender.
Diba? Kasi it doesn't change. Eh. Kunyari, for example, if I was a gay athlete, tapos gay to ako galing, tapos the next day biglang nag-out ako, it doesn't change na, it doesn't make me any less or better than in the sport, di ba? So parang it has nothing to do with the sport, pero ang naging problema lang dahil yung
idea
lang eh. Yung idea, yung perception ng society.
Perception ng society.
Yun, so,
so mamaya, pag-usapan naman natin more kung ano kaya, ano pa ba yung pwede mangyari dito sa, ano, no, sa ganitong...
And how, is the government taking any steps? No. Or, di ba, para to further, educate the people.
So, ang oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports at kasama natin dito ang special guest natin si Julian Tanaka Stolitz. Siya isang trans male at dating softball player and ayun, nandito siya ngayon sa ano natin sa ating
gender
studio.
Rights gender advocate.
Right? Oh, gender.
Tama, yun yung parang ano na term, di ba? Gender is
gender equality advocate.
Umbrella na term.
No, nga.
Yun, so yung before nga nag-break na bring about ko is, ano ba yung mga steps or mga actions na ginagawa ng government to address these issues para maging mas better yung society natin in terms of policies, laws, yes, on yung mga ganyan, gender equality?
Oh, well, pagdating sa sports, wala pa. Zero pa. Kasi, in the very first place, hindi natin maipasa-pasa yung pinaka-basic na bill na tinatry ipasa sa Kongreso at saka sa Senado. Mm-hmm. Na actually, kaka-introduce lang sa Senado this year, which is the Anti-Discrimination Bill, SOGI specific or Sexual Orientation and Gender Identity and Expression specific. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga nag-exist na anti-discrimination bill na bawal ka mag-discriminate sa kunyari sa employment, sa
diba?
Admissions based on race, based on social status, social status,
religion,
or age, etc. Pero walang sinasabi specifically na hindi ka pwede mag-discriminate ng lesbians, ng gays, ng transgender pagdating sa mga gantong bagay. And I think that is the very, 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 very basic and first and foremost a step for us to move forward to any other rights that should be our birthright as well. Pero ito nga mismo, hindi mabigay-bigay. Uh-huh. And sobrang nakakalungkot kasi may mga stories na mag-a-apply lang sa fast food chain. Mm. Pagkaupo pa lang ng perceived na lesbian, sinabihan siya na, ito first hand ko narinig from her, okay. Sinabihan siya na, ay sorry, hindi kami tumatanggap ng tulad mo.
Ah, talaga?
Perception pa lang yan, sexual orientation.
Wala lang, hindi na gumawa ng iba pang reason.
Itsura
pa lang
yan, itsura pa lang yan na mukha siyang butch na lesbian, ay hindi na siya tatanggapin.
Okay.
Kahit na magaling siya flip ng french fries or mag-deep fry ng french fries nila, diba? Like, yung ganun ka basic pa lang ay hindi pa maigay sa ating mga LGBT na Pilipino. And I think that if we pass this, that is the only time when we can try to forward laws or bills for our athletes naman.
No, tama.
With yung with the right to have your gender assignment change, would that follow or does that hindi siya kailangan na magkasabay?
Hindi naman siya kailangan na may kasunod-sunod. Okay. Pwede siyang sabay-sabay na i-file. Mm. Pero kasi, kumbaga, para sa akin, personally, logically speaking, kung hindi ma-fathom or kung hindi masikmura ng ibang tao na dapat titignan kami bilang isang equal, ay tingin ko, kasi yung laging argument dyan ay immoral kami. Ganyan. lalo nang...
Oh, grabe, no? Sa atin sa sports, ititignan ko lang. Medyo mahirap lang yun palakasan at mahina eh. Pero ito, yun sa'yo, yun nga, yun immoral nga. Huh?
Oo, lalo na hindi kami mabigyan ng pagkakataon na palitan kung ano yung nakasulat sa birth certificate. Actually, medyo funny eh. Kasi, anong weight mo sa birth certificate mo?
Hindi ko maalala.
2 pounds, ganyan. 2 pounds ka pa rin. Ay, diba? Hindi na
Hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam eh. Basta inisip ko lang parati na ngayon eh.
Yung ngayon. Pero, importante ba yan? I mean, aside from parang being a parang moral victory, parang, importante ba siya? I mean, nagkakaroon ka ba ng problems with your legal documents or is it just it's more of
meron may marami akong problems na encounter pero syempre hindi as bad as those who are already employed kasi student pa lang naman ako pero every time na sila yung nag-fill in ng gender ko sa documents or every time na ako yung nag-fill in at female yung nilalagay ko syempre nagsisimula yan sa tension nung titignan-tignan ako ganyan magtataka pag-uusapan ako sa office so syempre doon pa lang may discomfort na tapos tatanungin ako. Tapos, iko-question pa ako. Tapos, alam mo naman yung mga Pinoy minsan, chichismisin ka pa na parang, weh, hindi nga. Walang kulang sa professionalism.
Walang sana, parang sensitivity nga.
Bakay ka na lang sana eh. Pero, yung pinakamalalang experience ko is nung nahuli ako ng traffic enforcer one time sa BGC. Kasi pinakita ko yung lisensya ko, syempre, binigay ko, hinuli ako. Ang sabi sa akin, sir, ikaw ba talaga to? Kasi parang naka-ponytail pa ako sa lisensya ko noon. Mahaba pa yung buhok ko at mukha pa akong babae. Sabi niya, alam mo ba ako anong parusa sa mga nag-falsify ng documents?
Oo, kasi di
mo pwede. So, ini-intimidate na ako there and then na parang parang ina-accuse na ako of a crime for falsifying my documents because to the law, in the face of the law, in the face of the Philippine law, I do not exist. I am not possible.
Sasabihin ko sana, so, sir, pwede bang, wala na akong violation sa isa? Naging parusan pala. It can go to advantage pala. Joke lang. Hindi, masama yun. May mga listeners. Okay, anyway.
Ayun, basically,
medyo mahirap nga yun.
Mahirap din sa hospital, pag may physical examination.
Oo nga.
Luckily, dito sa University Health Service, friendly sila. Nung upon explaining na transgender ako, sabi lang, so would you be more comfortable? Okay, comfortable ka ba kung ibigay kita sa female doctor para i-check ka, ganyan-ganyan.
So yun, anong preference mo pag gano'n na ano?
Well, kapag gano'n, ako,
parang hindi ko may isip
personally,
kung ano.
Personally, okay lang sa akin sa female doctor kasi kung yung female doctor yung, well, feeling ko both naman female and male doctor ay oriented pagdating sa
ako rin naman, same breast check-up. Kung professionalism lang naman titignan, diba? Tama.
Either way, it's fine with me. Either way is fine.
Yun. Before we go, so ito, I'm sure lagi na itong nahihingi sa natatansya. What would you say to those struggling with their gender identity, regardless of athletes or not? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Yun.
Well, ako, una sa lahat, always put yourself first. Always embrace your identity before anything else. Well, of course, except kung... may barila na nakatutok sa iyo. But if say you are aspiring to become a professional athlete and you are struggling with your gender identity as well, I suggest that you help others realize that today is a new age of information, and we have to start progressing because it's already 2016, and I suggest that you fight because this is our time. Wala nang ibang panahon para lumaban kundi ngayon para sa sarili mo at saka para sa mga susunod pa na mga atleta na nagkakaroon ng parehong problema sa atin pagdating sa gender identity natin and sa sports.
Yeah. And then last na pala. So yun naman sa mga to take the step towards being transgender. First steps, where can they go to? Okay. Saan sila maghahanap?
Yeah. Well, ako naman the internet is there. I suggest you find yung mga maraming sikat sa mga among female to male transgenders and also sa male to female transgenders yung paggawa ng mga video blogs. Okay. Just sharing their stories on how they felt when they realized it, parang how they got there to that path upon realizing it. And remember that being transgender does not always mean na nagpa-surgery ka or nag-hormones ka. It's just the mere fact na nag-identify ka as the opposite sex assigned to you. Considered ka na as transgender and pwede ka nang mag-identify as trans. So ako, i-test out mo muna yung waters. I-explain mo sa friends mo na gumamit ng pronouns na comfortable ka, preferred name na comfortable ka. And if tingin mo ay mas nag-fit yun sa'yo, then by all means, go for it.
Yun. Dami natin natutunan. Oo. Okay. Naliwanagan tayo. Tayo, gender 101.
Oo nga, actually. Maganda kasi sports related pa rin eh. So, mas nakikinig din tayo sa mga ganitong mga bagay ngayon. Ayun. Salamat, Tolitz, talaga sa information na binigay niyo sa amin. Sana pagpatuloy mo pa rin yung nais mong mangyari sa mga transgenders and yung mga kagaya mo, sana maging isang inspirasyon ka rin sa kanila. Sa palagay mo ba yung path na nakuha mo na being, sabi mo kanina na may honor and excellence yung pagiging softball player mo at lahat, tapos moving and then yun nga, taking your steps to being male already, transgender male, yun nga, taking hormonal na therapy. Do you think that's a wise decision also for those who are on the same path probably as yours?
Well, it's up to you. But yun nga, if nag-exist kayo, I suggest lumapit na kayo sa mga groups kasi kapag gusto, kaya natin yung gawa ng paraan. It's just that at the time, medyo mas matanda na ako at hindi na rin naging may mga personal struggles na rin and issues with some of the sa system ng mga panahon na yon. So medyo I fell out of love na rin sa sport ng mga panahon na yun. So it wasn't completely because I wanted to start transitioning already. Nagkataon lang na panahon ko nang mag-quit dahil hindi na ako naging masaya sa relationship ko with the sport and the system. Pero ako, ipaglaban nyo na mag-stay kayo.
Ipaglaban
nyo. Pwede nyo actually tignan nyo, pwede nyo mahanap sa YouTube. Meron din ako mga video vlogs. Kabinata, yung title. Kabinata ni Julian at gmail.com yung email address nito. You can email me anytime if you have questions, if you have things you want to clarify. Just alright. Email me.
Salamat!
Maraming salamat.
Okay. So, ang oras po natin ngayon ay 5:58 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisahan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!